ndalimin e kritikut të Kremlinit. Dy burime në administratën e presidentit amerikan Joe Biden i thanë agjencisë lajmeve Reuters dhe rrjetit televiziv CNN se Shtetet e Bashkuara kanë në plan të marrin masa kundër Rusisë për helmimin e Navalnit. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit nuk dha detaje për sankcionet e mundshme. Sipas dy burimeve evropiane që kanë folur në kushte anonimiteti për agjencinë franceze të lajmeve AFP, emrat e individëve të shënjestruar nga BE-ja do të botohen në gazetën zyrtare të bllokut më 2 mars. Burimet konfirmuan në raportet më parshme se zyrtarët janë Aleksandr Kalashnikov, administrator federal i burgjeve, Aleksandr Bastrikin, shefi i Komitetit Hetues të Rusisë, Igor Krasnov, prokurori përgjithshëm dhe Viktor Zolotov, drejtor i gardës kombëtare. Ata katër do të jenë individët e parë që do të shënjestrohen nën regjimin e ri të sankcioneve të të drejtave të njeriut të BE-s, i cili ka hyrë në fuqi në muajin dhjetor. Navalni është arrestuar në Moskë në janar, më njëherë pasi është kthyer nga Gjermania ku është shëruar nga helmimi me agent nervor. Navalni është helmuar në muajin gusht në një fluturim drejt Siberisë, ndërsa laborator përëndimor kanë treguar se agenti i përdorur në sulm ka qenë Novichok. Në fillim të shkurtit, një gjykatë në Moskë ka konstatuar se Navalni, gjatë kohës sa ka qenë në Gjermani, ka shkelur dënimin me kusht të shqiptuar më herët për një rast të përvetësime të fondeve. Gjykata ka urdhëruar Navalnin që të shërbejë 2 vjet e gjysmë në burg. Rusia ka mohuar përfshirjen në helmim, por Navalni pretendon se përpjekja për vrasjen e tij është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. BE-ja ka ndërmarrë disa sanksione kundër Rusisë pas helmimit të Navalnit vitin e kaluar, por ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka lënë incidentin të rrëshqas pa veprime ndëshkuese. Administrata e presidentit Joe Biden nuk ka thënë saksisht se cilat masa synon të marrë kundër Rusisë, por ka sugjeruar se do të koordinohet me aleatët evropian. Në një fjalim të madhë për politikën e jashtme në shkurt, Biden ka thënë se ka paralajmëruar Putinin se ditët kur Shtetet e Bashkuara i kanë tejkaluar veprimet agresive të Rusisë kanë marrë fund.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të martën 488 raste me koronavirus pas testimit të 2886 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, në 2 mars janë regjistruar 8 viktima. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë 4 raste dhe nga një rast në Klin, Pej, Prizren dhe Suarek, thuhet në njoftim. Në pokë të ditë së mundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi e kanë tej kaluar 270 pacient, derisa 8236 raste vazhdojnë të jenë aktive. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić arriti të martë në Sarajevë së bashku me 10.000 vaksina kundër koronavirusit. Dozat e vaksinës AstraZeneca do të shpërndahen në Federatën e Bosnjës, njërin nga dy entitetet të këtij vendi. Vučić tha në aeroportin e Sarajevës se është i lumtur nëse këto vaksina shpëtojnë jetë në Bosnjë-Hercegovinë. Cilën do vaksinë që duan qytetarët të Bosnjës, ne do ta shpërndajmë. Çështja është te besimi në njëri tjetrin. Ne kemi pritur ndihmën e njerëzve shumë të fuqishëm, por po mbështetemi te njëri tjetri. Ne në Serbi nuk mund të jemi të lumtur nëse njerëzit në Sarajevë, Banja Luka ose Tuzl nuk janë të lumtur, tha Vučić. Entiteti tjetër i Bosnjës, Republika Srpska, ka nisur vaksinimin në shkurt, po ashtu me vaksina të dhuruara nga Serbia. Republika Srpska ka pranuar vaksina ruse Sputnik 5. Serbia i ka dhuruar vaksina dhe Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Qeveria Francës tha se njerëzit e moshuar me kushte paraekzistuese të sëmundjeve mund ta marrin vaksinën AstraZeneca kundër koronavirusit. Njerëzit e prekur nga sëmundjet e tjera mund të vaksinohen me AstraZeneca, përfshirë edhe njerëzit e moshës midis 65 dhe 74 vjeç, tha ministri francez i Shëndetësisë Olivier Véran. Deklarata paraqet një ndryshim qëndrimi për këtë çështje. Muajin e kaluar Franca ka miratuar prodhimin e vaksinës AstraZeneca vetëm për njerëzit nën moshën 65 vjeçare, duke përmendur mungesën e të dhënave për njerëz më të moshuar. Vaksina e kompanisë AstraZeneca e bërë në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit përdoret gjithsesi në Mbretërinë e Bashkuar. por disa vende të bashkimit evropian e kanë limituar atë te personat nën 65 vjeç. Përhapja varianteve shumë gjitëse të koronavirusit kërcënon të shkaktoj rritjen e 4 potencialet të rasteve në Shëbata, shefja qendrave për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve në këtë vend, Rochelle Walensky. Ajo kujtoj se rrëth 70.000 rastet të reja në ditë janë regjistruar jave në kaluar dhe tha se kjo është një numër shumë i lartë. Në të njëjtën periudhë ka pasur afro 2.000 vdekje në ditë, tha Walensky. Janë shumë variantet të koronavirusit që qarkullojnë, por ekspertët e shëndetit janë të shqetësuar veçanërisht për disa. Ato përfshin variantet e zbuluara së pari në Mbretërinë e Bashkuar, në Afrikën e Jugut dhe në Brazil, që duket se janë më ngjitse. Një grup prej gati 300 vajzash që u rrëmbyen javën e kaluar nga një shkollë në veri perëndim të Nigeris janë liruar, thanë zyrtarët lokal të martën. Vajzat u rrëmbyen nga persona të armatosur nga shkolla në Yangebe e shtetit Zamfara dhe u dërguan në pyll, tha policia. Guvernatori i shtetit Bello Matavelle tha të martën se 279 vajzat janë liruar dhe se ato janë të sigurta. Lirimi i grupit u siguruar përmes negociatave midis zyrtarëve qeveritar dhe rrëmbyesve. Rrëmbimet të tilla kryhen për shpërblime dhe ndodhin shpesh në Nigeri. Shefi i Zoomit Erik Jan, biznesit të cilit ka shpërthyer gjatë pandemisë së koronavirusit, tha se puna nga shtëpia është këtu për të mbetur. Kompania videokonferencave tha se pret që shitjet e saj të rriten më shumë se 40% këtë vit. Parashikimi bëri që aksionet në kompani të rriten mbi 6% në tregtinë në New York. Zoom tha se nuk pret që rritja të vazhdojë me ritmin e vitit të kaluar, por deri më tani biznesi mbetet i fortë. Shitjet e firmës në 3 muajt e fundit të vitit 2020 janë rritur për 370%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Tremujori i katërt ka shënuar një përfundim të fuqishëm të një viti të pashembullt për Zoomin, derisa bota del nga pandemia, puna jonë vetëm se ka filluar, tha shefi i kompanisë. Pandemia ka bërë që shumë biznese në botë ta bartin punën nga zyra në shtëpi, dhe Zoom është bërë një nga platformat e domosdoshme praktikisht brenda natës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjithë së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.